está em jogo no processo de impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos.
Azkeneko 13 urteotako ekarpenak daude jokoan. Horixe izan da Dilma Rousseff, Brasilgo presidente, dagoeneko oiak egin duen oharra, kargugabetu egin dutela ofizialki jakinarazi ondoren, artean oraindik ere gobernu jauregitik egin duen hitzaldian impeachment famatu hori aurrera atera da, azkenean senatuak aurre ikusitakoa bete egin du eta eztabaida ia 16 ordu luzatu da, baina bera egozteko gutxienez 41 senatariren babesa behar zen eta 45ena lortu du. Rousseffen kargua orain Michel Temer, PMDMB, oposizioko buru eta gobernuko presidente ordeak hartuko du aldi baterako. Izan ere, 6 hilabete barru, berriz ere bozkatu egingo dutelako Dilma presidentziara itzuli bai edo ez. Esteve Ormazabal da hain zuzen ere behasaindar bat, aspaldian Brasilen bizi dena eta askotan gurian goberri ekartzen diguna. Arratsaldeon, Esteve.
Katxo, arratsaldeon. Katxo, zer modu?
Ondotazu?
Bueno, emetxeet, pertsonalki nahiko triste egoera guztionekin, baina, bueno, bizia aurrera biketa, eta Brasile bai aurrera jarraituko du, eskio.
Pete, langileen alderdiak protestara deitu ditu bere jarraitzaileak, jakin badakigu protestak izan direla kalean, ez dakizuk zer informazio daukazun Brasiliako kale hoietatik?
Bueno, egiezan, Brasiko kaletan, hemen San Paulon, San Paulon nago, eta harritzeko arapiske bat, alde bat ez dio, bueno, mugimendu oso gutxi, kalean, atzo gauden egon ziren, bila aldetako, bueno, batzuk ospakizunak, eta beste protestak, baina egiezan, ba, ikusten zan, zerketorren, eta hasieran orain dela, hilabete bat ere egin ziren protesta undien ondoren, ba, gauza pixka bat usten junda, eta, bueno, ba, gauza, ba, da, azken batzen, ba, bukaera badakizun historia bat kontatzen zuten unda pixka bat galtzen dan, ilusio hori, eta, bueno, nik uste PTB gare, ja, ahi dala, ba, urrengo eguneari begira, ja, zati, jakin gainean, ba, bueno, Dilma, ba, dijela, oran, eginda, laro gehi egunero dauzke, hor, bueno, limbo edo hitako batean galditzen da pixka bat zai, baina, bueno, danak ba, pentsatza erazia maten do, ba, eundalaro egun horietan, edo lehenago segurazki, ba, bueno, beteko dutela, ba, eri, ezekagutik entzeko prozesu guzti hori, eh?
Aspaldio.
Eta, bueno, nintzik egia pentsatzen, ba, datorren urtera, edo, enez, bilatzen ez ortsira begin jarrita pixka bat.
Baina hori baino lehenago 100 egun barru dituzue Olimpiadak Brasilen eta horiekin zer gertatuko da?
Barkatu, nola zentzu?
Olimpiadak dituzuela oso epe laburrean 100 egun barru hain zuzen eta hoiek ez ote daude momentu honetan kolokan.
Ez,
Joko Olimpikoak, Olimpiadak.
Ah, Olimpiadak, bueno. Ba, Olimpiadak pixka bat, bueno, TMR egongo da, Brasilgo representante bezala edo Olimpiadatan, eta, bueno, nik uste, dar, aziera tio pixka bat, aldentzen zaiatu izan dira Olimpiadatako antolaketa guzti hori, goera politikokin, Bizkaba mundialetan bezala, eta hori, hasieran baita, olimpiadatzen gainen, protesta ugari egon ziren, baina, bueno, orain, bueno, ezakit, ez da gehiagik egiten, olimpiadataz, hor, usterkerik kasu batzuk egon ziren baita, olimpiada inguruan, eta, bueno, isili dago, benitezatzen dut, orain aziko dela pixka bat, hortaz gehiago egiten, baina ez da, hietan, egoera politiko eta gire guztionek, notizik guztiak fokatu dituet, bueno, olimpiadak normal izango dira, nik ezin beste, bueno, beste mugida bada, beste historia bada.
Etzaizu iruditzen arazoak izango direnik hoiek aurrera eramateko, hor oraindik ere gauza asko bukatu gabe daudela entzuten dugu.
Olimpiadatakoa, ez dut uste, hemen mundialetan gertatu zan bezala, azkeneko momentu aino, gauzak prestatzen izan ziren, eta gau, bueno, momentu enten, ba, ja, demora guztifat bada, nik irakutu dituzten gauzataz, ba, bueno, egitea, jazin diren, bertako berriak dintzen, ez dute hortaz izegitean, ez dintzen, bueno, ja, dena prezagola, eta, bueno, eta, Horioko jendea nahiko gustora ikusten da batez ere horrek ekonomikoki sortuko du mugimendua herrion bertan, ez? Mordun, egietan ez detentzun aldeotako berri dik egietan.
Eta korrupzioaren inguruan, horren beste erainoko korrupzio sareak antzeman direnean, irregulartasun batek presidente bat kargutik kentzea, hori nola hartzen du horko gizarteak?
Bueno. Egietan, gauta konflikso gozatik, kontukan hartzen badezik, bueno, lehenengo gauta esan behar da, Dilma, kargutik kentzeko erabili izan dan mugimendu politiko hau, eta hori garbi izi behar da, mugimendu politiko bat izan dara, ez da asko izabatu bizartean. Agian, Dilma, berba dute gobernutik, aurrekuntu defizita ezkutatzea gatik, ardura fiskalaren legeak, horren kontra juntalako, eta egietan, egiratzen dut horreko presidenteek egin dutena, berdin egin dute. Horretan, sustentazio hori, lege sustentazio dago, lege aldetio, oso zailen hori sustentazioa, hori apoiatzea. Eta ikusten bat dut, labazat eta ustelterik kaso guztiak egiten direnak, Dilmaren ordez pasatzen direnak, kasuan Temer, eta Eduardo Cuña izan zen prozesu guztia parlamentura eraman zuena, ja kargutik endu dute ustelkeri kasu batzu batio, eta parlamentuko uneko 60 parlamentarik ustelkeri prozesuetan ikertu egiten ari dira, egin zen dintzatak ustel guzti horretan bakarra, ez dutena frogarik, ez akusaziorik, ustelkeri akusaziorik, orain dezente. Soltatu diren hor globok edo pizkari izan dira, boli bra, Lagasato, Petrobras, baina orain arte ez dago akusazio formalik. Nularen aurka badaude, baina bilaren aurka egizan ez dago, eta beak hori garri zido, azkeneko bere diskursoan baita, beak ez zendo, akatsak egin dezituela, ziur dagoela, baina krimerik ez dira egin behin. Hori pixkat, horrekin uretu daite pixka da baita, izartean, dagoen, giro pixka bat, hau, espektatiba, jende gezakio oso ondo, mobilizazioa berdi ere, nahiko arraroa, mobilizazio indiaket, zehazen baten, sistema politiko, eraien arteko joku zikin hortan, gezaten ari da, mobilizazioa, Brasilgo klase politikoa, kasta politiko horrek, bat, damarne, bizitza paralelo bat, azken batzen, gizarteari, bizka bizkarra manik, eta gertatzen da nago hori da, PNDB, orain, boterean dagoen partidua, da, irugarren aldiz, boterean aliatzen dela, hauteskundetatik pasagabe, eta izan da, Lularen eta Dilmaren gobernuko partekarieti, fidela, denbora guztian, eta bapatean oposizioan dago. Beraz, gauza egin, hori, pixkat, izitzen dute, Brasilgo sistema politikoaren ahultasun hortaz, eta da, espektakule bat ematen egin, bat egin, zirkoa, zirkoa dut ezaten, eta zirkoren tako, daiz izegitea izan hori izatek, baina ez dakit, poletik bat, edo novela mexikar bat, edo novela brasilar bat.
Bueno, ba, Esteve, nahiko lan badaukagu zuri entzuteko, baina beti izaten da gustagarria, horretik ematen dizkiguzun datua jakitea, eta eskerrik asko gaur egin duzun alegin handiagatik gurekin komunikatzeko.
Lazer bat izaten da beti, Brasil diotzean, da Euskal Herria diotzean, daukagun entzako, notizia beko horrega da matea. Nahiago nuke notizia hogeak idaltzea, baina, bueno, entzin, hori da daukaguna momentuetan. Ezarkela bere bat guzti hori.
Berdin zuri ere, agur Esteve.